lytter til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard.
Det er et eventyr, der er svært at finde på. Det udspiller sig i fodboldens verden, og hovedrollen spilles af Jesper Fredberg. Efter nytår tiltræder han som sportschef i belgiske Anderlecht, en international storklub med flere europæiske titler. Men hvordan lander en ukendt dansker der? Hør hele historien. Og hvad skete der i Viborg med den skandaleombruste ikke-fodboldspiller Bernjo Verhagen? Og hvordan kom Jesper Fredberg fra politiets bandeenhed til jobbet som professionel fodboldtræner? Alt det fortæller Jesper Fredberg om i Fremkaldt. Jesper, hvad laver en sportschef egentlig?
Ja, så er det en lang udsendelse. Han laver mange ting. Jamen, han sikrer sig jo først og fremmest, at alle folk i den sportslige sektor er et godt sted. At der styr på den strategi, man har lagt. At man har nogle medarbejdere, der går på arbejde hver dag, og den bedste version af sig selv. Og er med til at bidrage til, at klubben når derhen, hvor man gerne vil. Og så er der jo alle sådan de hands-on ting i forhold til, at der er noget transfer, noget scouting og strategi der på det. Der er noget i den daglige ledelse af truppen. Der er noget rekruttering. Der er et akademi, som også skal ledes. Og så er der dagligdagen herude med alle de små hverdagsproblemer, der popper op hele tiden.
Det er sådan, man kan sige, det er sådan de store træk, men det som man jo, når man sidder hjemme i sofaen og ser en fodboldkamp og hører, eller et interview med sportschefen, så tænker mange jo, jamen, hvad for en bemyndigelse har man som sportschef? Har man indflydelse på, hvem der spiller højre bak, eller hvem der starter inde og ude?
Ja, og det tror jeg, der er meget forskelligt fra klub til klub, og hvordan det setup, man har lavet, det er. Nu skal jeg snakke ud fra min egen vinkel af det. Og der har jeg heldigvis ansat nogle rigtig, rigtig dygtige folk, der er kompetente til at træffe de bedst mulige valg ude på banen og er med dem til dagligdagen. Så det blander vi os ikke i, men vi har en holdning til det, og vi sparer med vores cheftræner omkring det. Ja. Men ikke mere end det er dem, der har det endelige ord og siger, hvem er det, der skal gøre det, for den ledelsesret skal de også have. Men det er klart, at vi på den lange bane, der har man jo en holdning til strategisk, hvad for nogle spillere skal vi have igennem, hvad kommer der fra vores akademi, hvad har vi købt ind, som sådan skal til at performe, og der skal vi så for, at vi får skabt en vej til dem også, og der er det nogle gange rart for en træner og stab, at der også er en holdning til det fra klubbens side om det, så man er lidt beskyttet på den måde.
Men hvis nu man kommer ud, det er bare sådan et, det er nok ikke engang et tænkt eksempel, fordi det må jo være kommet, men man siger, nu har vi en ung spiller fra akademiet 19-20 år, som har cirka de samme kvaliteter som en eller anden spiller på 32. Men træneren synes, at det der på 32 er brug for den der erfaring, men der er salgsmuligheder i den på 19-20, og man er uenig. Hvem bestemmer så? Altså, hvad sker der så der?
Nu er det heldigvis et tænkt eksempel, for jeg har ikke...
Fuldstændig tænkt
og alligevel ikke mere, for vi har haft nogle situationer i klubben, hvor vi også har offentligt gået ud og valgt at kommunikere på, at der er nogle ting, vi gør det. Men jeg har ikke oplevet nu at være uenig med vores træner omkring det. Men for mig så er det klart, at hvis man skal lave noget langsigtsholdbart, og man skal have en strategi og en intention, at man skal lykkes med noget, og også kunne arbejde på lidt længere planer, end den her fodboldverden nogle gange er, hvor den er så emotionel, at man nogle gange lever fra weekend til weekend, og har man tabt, så er det helt frygteligt. Har man vundet, så er alt fantastisk. Det skal vi prøve at se os lidt ud over, og prøve at arbejde på lidt længere strategi og planer. Så er det klart, så har vi en holdning til, hvis det er to, der er lige dygtige. At det måske er den, der har så salgspotentiale, og den kan give mest på den lange bane. Og så er det selvfølgelig været nogle case, som siger, jamen lige nu her, der giver det bare mest mening. Jamen så skal man have en snak om det. Men generelt, så på sådan nogle punkter, der vil vi nok have en holdning til at sige sådan, jamen, der synes vi, at det er smart, at vi gør den her, for det er en del af vores strategi. Og det er egentlig det, man er købt ind til som cheftræner også. Det er jo at facilitere den måde, man vil gøre det på i klubben. Så den måde, vi har bygget op på i Viborg FF, det er jo, at vi har en strategi, som vi alle sammen skal arbejde ud fra. Og så duer det ikke, vi begynder at stikke i alle mulige retninger og har andre idéer om det. Der skal vi være aligned på det. Og det kræver, at vi har en stærk kommunikation internt. Men det er jo også meget nemmere for alle dem, vi rekrutterer og henter ind, køber jo ind på den præmis. Så de ved jo også, hvad der de går ind til. Så det ville være noget, hvis vi gjorde det midtvejs, og nogen ikke var med på den måde. Men det har vi ikke oplevet endnu.
Men man kan jo godt som sportschef komme til, og så er der allerede en etableret træner eksempelvis. Altså, hvem er så, hvis man, i alle virksomheder, der har man jo sådan et virksomhedsdiagram, et hierarki. Hvor står træneren egentlig i forhold til sportschefen?
Jamen, han står under.
Han står under?
Ja, det er indiskutabelt, i mit mindset i hvert fald. Ja. Men det er også, fordi der er noget strategisk i det, som der er vigtigt, og det er sportschefen og direktøren, der skal lede det, hvor træneren han skal lede dagligdagen derude, og skal styrke den trup og den stab, han har omkring det, og sikre sig, at han får de resultater og den udvikling, der skal ske i klubben. Men de resultater og den udvikling, der skal ske i klubben, den skal han jo skabe ud fra de forudsætninger, han har fået fra ledelsen, og den strategi, der er lavet i klubben. Så det er jo vigtigt, at han kan købe ind på det og køre med på den. Så det er der, Hikid er. Det synes jeg, der er rimelig klart.
Hvor lander du? Altså nu skal du til Anderlecht. Det er jo en kendt sag. Og det er en af de helt store traditionsklubber. De har vundet europæiske cupturneringer. Det er lidt tid siden, men virkelig en traditionsklub. Klasseklub i Europa. Min favoritklub, der var ganske ung. Prøv lige at fortælle, Jesper, sådan, jeg ved godt, det kan vi fylde mange timer med, men den seneste uge, den må have været fuldstændig vanvittig for dig.
Ja, det har den også. Jamen, jeg tror, det har været den hårdeste uge, jeg har haft i min, i mit liv indtil videre. I hvert fald karrieremæssigt. Men det har det jo været, fordi der har været mange ting. Man har været all in på Viborg. En sæsonafslutning på 2022, som har fyldt rigtig, rigtig meget i vores allesammens mindset herude. Vi gerne vil slutte så stærkt af som overhovedet muligt. Og det lykkes vi med at gøre. Vi får nogle fantomkampe til sidst. Alle siger, det er et voldsomt program, vi har med FC Midtjylland i en pokal, og Brøndby slår væk på udebane med. Og vi går bare ud og leverer nogle rigtig, rigtig stærke præstationer, som også berettiger til, at vi får nogle rigtig, rigtig gode resultater samtidig på det. Og så lige kort efter, så får man en annoncering om, at Anderlecht-delen er gået igennem, når man skal derned og skrive under og kommer hjem i natten til torsdag sent og sidder her nu her. Sådan. Så der er mange ting, som jeg nok også først tænker, det lige kommer til at gå op for mig om et par dage, fordi det har været så hektisk det hele, og så mange tanker og følelser, som også har været involveret i det.
Men hvordan kommer du ind i billedet, Jesper? Med alt respekt for det, du har lavet, fordi du har lavet flotte ting, og du også har lavet nogle mindre gode ting, dem vender vi tilbage til. Men altså, det svarer jo lidt til, at CNN ringer til mig og spørger, om jeg kunne tænke mig at være studievært. Så hvordan pokker kommer Anderlecht i tanker om dig?
Jamen altså, det jeg har fået at vide, det er jo, at de har sat en rekrutteringsproces i gang. Mm-hmm. Og der har de fået nogle firmaer til at kigge på kandidater, som kunne passe til den stilling. Og der er mit navn poppet op.
Ja.
Og derigennem har de så taget kontakt til os. Så det er egentlig en... Det har været en god proces for mig, for det har ikke været nogen agenter, der er involveret i det. Men det har været nogen, der sådan har peget på mig derfra.
Du har ikke haft en føler ude?
Nej, det har jeg ikke. Det har ikke haft noget tidspunkt. For det er slet ikke aktuelt for mig. For jeg har været helt vildt glad for, hvor jeg er. Ja. Og har også haft en lyst til at skulle være her i lang tid. Så det har egentlig ikke været noget, der har været en ambition for mig, hvornår det nu skulle være. Men nu kom den, og den var så interessant, som du også siger, så er det en meget spændende klub. Det er jo et geografisk sted, der passer godt til os som familie også, at kunne tage pigerne med.
Ja.
Så på den måde var der mange ting, der passede godt. Og så vigtigst af alt, så var timing god i forhold til at skulle forlade Viborg. At de er et godt sted, at vi var sluttet godt af, for så er det også lidt nemmere at skal forlade det.
Hvordan var det, Jesper, hvordan er det at sidde der? Fordi du har jo selv siddet med unge spillere, som har en drøm, og nu kan de komme til at spille Superliga, og måske får de en kontrakt, og de samtaler, og de har kigget, og alle de her ting. Lige pludselig er det dig, der sidder der igen, og det er Anderlecht. Altså, hvad tænker man, når man sidder der ved skrivebordet?
Jeg synes faktisk, det er sjovt at være på den anden side af skrivebordet. Det er jo svært, fordi der er jo følelser involveret i det også, når man selv er en del af det. Det er man ikke lige så meget på den anden måde, når man sidder og er forhandler. For der er det et arbejdsforhold, man sidder og repræsenterer. Her der sidder man egentlig også og har nogle personlige aktier ind i det. Og det fylder noget mere, så det synes jeg, det har været hårdt. Men man ved jo også, at det skal også ske med respektfuld, og det er det, jeg har været glad for den proces her. For det har også været vigtigt for mig, at andre løg forstod, at Viborg er et sted, jeg er glad for at være, og har været rigtig glad for at være, så det skulle ske på en ordentlig måde. Og at Viborg også har haft den forståelse, at det var en stor mulighed, og at man skulle finde en god løsning på det. Så for mig så har det har været kunsten i det egentlig at forstå, at der skal kæmpes lidt frem og tilbage, og det skal give mening for begge parter. Og så skal man selv lige holde sig lidt i ro og vente til, at de ting, de kan finde hinanden. Og det har været, for mig så har det været godt, at det har været en god måde, det er foregået på.
Hvornår, altså, går den i orden med det samme-agtigt, eller er du i tvivl nogle dage, falder den og så videre?
Ej, jeg er i tvivl et par dage, hvor den lige ender henne. Og det tror jeg altid, man vil være, for der skal jo kæmpe sig, det bliver der gjort. Og det vil jeg selv have gjort, også hvis jeg sad i den situation. Og det har jeg også haft et håb om, at for mig så skulle Viborg have så mange penge som overhovedet muligt for mig, eller den bedste handel, eller den bedste aftale, eller hvad det nu kunne være. Det har jeg fuld forståelse for, at de vil gå på den også.
Men hvad sker der, Jesper, til sådan en samtale der? Fordi det er jo klart, at du skal jo ikke ind og fortælle om dine kvalifikationer, fordi når du kommer til den samtale, så er det klart, dem har de tjekket op på, så det kan jo ikke være det, de spørger dig om.
Nej.
Så hvad er det egentlig, de vil vide, når de sidder der?
Ja, men det er jo, hvad vil jeg gøre, hvis jeg kommer ind i den situation her? casen er, som den er. Klubben ligger, som de gør. Hvad er din take på den? Hvordan vil du gå ind og ændre nogle ting? Hvordan vil du få os hen til det næste step? Hvad er min drøm på klubbens vegne? Og hvordan vil du kunne føre dem derhen? Så det er jo egentlig sådan at først at følge en anden lidt andet på det personlige. Kan man overhovedet se sig selv ind i det her? Og så er selvfølgelig også noget strategisk i det. Sådan, kan man komme ind og føre en strategi igennem her? Er det mulighed for at få lov at få den igennem? Man ved også, at man i sådan nogle verdener der, så skal der være resultater på samtidig med, at man også kan lave en udvikling, for ellers så får man ikke tid til at lave den udvikling, man gerne vil. Så for mig var det jo meget mere at følge tingene ad, og for dem var det at mærke, at det er jeg manden, der kan føre den strategi, de søger i havn for dem. Ja. Og det er den måde, diskussionen egentlig foregår på.
Men altså, nogle klubber ude i Europa, og også i Danmark, de har jo, der spiller man 4-4-2. Siger bare, det er bare det, vi spiller. Så der kommer ikke nogen, der skal lave om på det. Når du kommer ind i Anderlecht, er du så kommet ind i et lukket system, hvor vi siger, nu skal du få det bedste ud af det her system, eller kan du komme med noget nyt?
Nej, jeg får lov at komme med noget nyt. Og det har været vigtigt for mig. Hvis jeg skulle træne noget nyt, så var det også vigtigt, at det blev på min måde, at jeg kunne få lov at være mig selv i det. Så jeg har mulighed for at gå ind og komme med mit take på spillestilen, på strategien i den sportslige sektor. Hvordan vil vi gerne gøre det? Hvordan vil vi connecte akademiet endnu stærkere op til A-truppen? Så der har jeg fået rigtig, rigtig fine rammer til at kunne få lov at forsøge at være den bedste version af mig selv derude. Og det var vigtigt for mig, fordi det vil aldrig blive godt, hvis man kommer et andet sted hen, og så ikke kan få lov at prøve at være den bedste version af sig selv, og få lov at være den, man gerne vil være, og være autentisk i det. Og jeg har nogle klare holdninger til, hvordan jeg synes, man skal lede en fodboldklub, og hvordan man skal agere i dagligdagen, og også på spillet, og på spillestilen. Og de ting vil jeg tage med mig derover, for det er det, der tænder mig også, som giver mig energi. Så det var vigtigt, at de også accepterede det, hvis jeg skulle ind og være en del af det. Og det har de heldigvis lyttet meget til og sagt ja til.
Altså, det er jo en traditionsklub, og selvom det er noget tid siden, alle klubber har jo op- og nedtur, selv Rosenborg i Norge, kan man sige. Ikke? Men Benny Nielsen, der spillede der for mange, mange år siden, han sagde engang til mig, han sagde, Claus, når man spiller i Anderlecht, eller er i Anderlecht, skal man huske, det er jo ikke flot at blive belgisk mester. Det er et krav.
Ja.
Altså, når det bare, ligesom det er et krav, som han sagde, i alle store byklubber, FC København, de skal vinde Danmarksmesterskabet, det er et krav. Hvordan forbereder du dig mentalt til det pres? Fordi i Viborg er det jo vildt godt, hvis I kommer i slutspillet.
Ja, men det er klart, og det skal man jo det skal man kunne lære at leve i, at der er det rigtig store forventninger. Og det er jo egentlig også det, jeg synes, der er interessant og spændende ved at få lov at prøve sig selv af i sådan et miljø, for det er anderledes. Mm-hmm. Og specielt når det så ikke går vanvittigt godt, så er der lige pludselig langt fra realiteten til de forventninger, der er udefra. Og som du selv siger, så er det nogle år siden, at Anderlecht egentlig har været derovre, hvor folks opfattelse er, at klubben skal være. Og det mismatch, der er på de ting, det er jo det, vi skal have forsøgt at få minimeret så meget som overhovedet muligt, så vi kommer tættere på den selvopfattelse, der er i klubben udad til. Mm-hmm. Og det er jo både det, der er en styrke af sådan en klubs størrelse, det er, at der er en ekstremt stor interesse. Både internt og eksternt på dem. Der er rigtig store forventninger. Der er en historie, som nogle gange kan være med til at løfte folk, men det kan også nogle gange være med til at tynge folk lidt. Og jeg tror måske, det er med til at tynge dem lidt i øjeblikket, fordi de ikke helt har kunne formå at præstere op på det. Men omvendt, så er det jo også det, der gør, at det er et ekstremt interessant projekt at få lov at træde ind i nu her. Det er, fordi der er store forventninger, og der er noget historie, som du ikke kan gå ud og købe for penge, men som noget, der er kommet igennem lang tid. Og den skal man jo forsøge, at man ikke kan få løst nu her. Men det er klart, det bliver et pres, og vi kan jo ikke gå ud og sige sådan, at nå, men nu må vi se, hvad der sker, og så gør vi det så godt som muligt. Så på en lang bane, så skal vi se, om vi kan komme op. Fordi vi skal op og være, hvor det er sjovt at være. Vi skal op og spille med omkring mesterskaber, og vi skal ud og være i Europa og repræsentere klubben. Vi har et fantastisk akademi dernede, som er blandt de bedste i Europa. Der er bare store forventninger, og det er det, vi skal have forløst endnu mere nu her.
Men hvordan går du til det, Jesper? Altså, jeg mener, nogen bruger en idrætspsykolog. Midtjylland har B.S. Christiansen, og du har garanteret også sagt til nogle af de unge spillere, som er kommet ind i de klubber, hvor du har været, hvordan de mentalt ligesom skal gøre sig klar til, at de en dag får debuten. Hvad gør du selv i forhold til, at nu skal du bare i gang i en kæmpe klub?
Jamen, det skal jeg faktisk lige bruge et par dage på, sådan en helt rigtig strategi på, tror jeg. Jeg tror, man kommer rigtig langt ved at være autentisk og være sig selv.
Ja.
Jeg tror også, det er det, jeg er blevet headhunted på. Mm-hmm. Og det vil jeg forsøge at være, også selvom det er et andet sted. Men man skal også have respekt for den kultur, man kommer ind i. Og det er en anden kultur, så det skal man også ned og være i. Men det er klart, at jeg vil jo gå ned hurtigst muligt og sætte mit præg på tingene. Jeg har en klar idé om, hvordan man skal spille fodbold. Jeg har en klar idé om, hvordan de profiler skal være omkring holdet. Hvordan bygger man en stab op omkring det, som er så konkurrencedygtigt som overhovedet muligt. Og så skal vi jo finde vores vej i det, ligesom vi har gjort med Viborg. For vi er Anderlecht er heller ikke den klub, der har det største budget dernede længere.
Nej.
Så vi skal finde, de skal finde den vej nu her i, hvordan kan de gå ud og gøre sig gældende og gøre sig konkurrencedygtige på nogle andre parametre, hvor vi kan indhente dem. Og det er jo det, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende. Og det er nogle af de ting, der sker bag scenen. Det er at få rekrutteret de rigtige spillere, få rekrutteret den rigtige stab, holdet bag holdet. Hvordan får vi dem til at performe endnu stærkere, end de gør i øjeblikket? Og der tror jeg på, at vi har meget at gå på. Og det er det, der motiverer mig rigtig meget ved det.
Men med alt respekt for Viborg, som jo nogen vil mene, de overpræsterer. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men der bliver i hvert fald præsteret. Det kan vi godt blive
præsteret mere om. Ligesom de har fortjent.
Det må man sige ja til. Men er der noget, som Anderlecht kan lære af Viborg?
Ja, det tror jeg klart, der er. Og det har jeg også sagt før, altså det, noget af det, der har gjort, at vi har så meget succes herude, det er jo også, at vi har fået tid til det. Mm. At vi har fået ro af dem, der er over os. Vores direktør Morten Jensen, bestyrelsen, vores nye ejerkreds, der kom ind også. Der har været en ekstremt stor tillid til, at det, der sker herude, at det foregår på en god måde. Og hvis der er noget, man kan spille hinanden god på i fodbold, så tror jeg, det er at give arbejdsro og holde kontinuitet.
Men får man det, jeg mener, i Anderlecht?
Nej, det tror jeg ikke, man får. Nej, ikke på samme måde.
De har jo ikke tid til at bruge 4 år på det.
Nej, og det skal de heller ikke.
Nej.
Fordi så er man der heller ikke længere. men jeg tror på, at tilliden, og det her på, at man også accepterer, at der skal ske ændringer, mm-hmm. og at det ikke er noget, der sker med et fingerknips, for det er det bare ikke. Og der er også der er nogle ting, man kan gøre ændre på hurtigt, og så er der nogle transfervinduer, hvor der er nogle spillere, der er bundet over tid, og det skal man spørge, det skete altså også i Viborg. Det tog også et par vinduer, før vi så begyndte at få skabt den trup, vi gerne vil se nu her. Mm-hmm. Og det vil være det samlede i Anderlecht. Det vil også tage tid for os at gøre, men det er klart, man skal jo hele tiden sørge for, at man kan se, at der er proces i det, man laver. For så giver det også tro på, at man kan blive ved med at tage de skridt. Så vi skal jo fra day one gå ind og lave en ændring, så man kan sige, nu sker der noget, venner. Mm-hmm. Måske følge med også, for nu bliver det sjovt, det vi skal i gang med nu her.
Ja.
Velvidende, at vi ikke topperformer fra day one, men trods alt, så har de et godt udgangspunkt Anderlecht. Det er en stor klub, det er et flot stadion, der er fans, der er akademi, så hvorfor skulle vi ikke kunne gå ud og lave et eller andet relativt hurtigt på det? Det tror jeg også på, at vi kan, men at gå derfra op til at gøre det, det tager lidt tid. Og det er jo der, jeg håber på, at når man har rekrutteret mig, så har man også set, at det ikke er noget, der er sket med et fingerknips. Det er noget, der tager lidt tid at bygge en organisation op, der kan performe over længere tid og være bæredygtig.
Ja.
Og det er også det, jeg både håber, tror og forventer, at der bliver case, når vi kommer ned nu her.
Hvordan forbereder du dig på? Lad mig starte et andet sted. Hvis jeg skal ud og spise, så er der nogle restauranter, hvor jeg godt kunne tænke mig at spise, de er bare for dyre. Når du skal ud og købe spillere for Viborg, igen med stor respekt, så er der bare nogle spillere, man gerne vil have, de er bare for dyre. Nu kan du lige pludselig, eller nu skal du ud og købe spillere på en helt, helt, helt anden hylde, til nogle helt, helt andre penge. Hvordan forbereder du dig på den tanke, at nu kan du bruge 50 millioner, eller 70, eller hvor meget du kan bruge, flere penge, end Viborgs trup måske koster?
Ja. Jamen, jeg har heldigvis altid siddet og kigget på de dyre spillere, for jeg synes, de er så spændende, og man har altid lov til at drømme. Jamen, det er klart, men for mig, så det hele starter med at tage udgangspunkt i sin trup.
Ja.
Hvad har vi in-house? Hvad er det, vi skal konkurrere mod i den liga her, og eksternt, altså i Europa? Og så skal man få bygget en trup op, der konkurrerer mod det.
Mm.
Så det er ligesom at sidde og lave en analyse af det marked, man skal træde ind i. Hvad har vi in-house? Hvad skal vi konkurrere mod? Hvordan kan vi styrke det? Og om den ene så koster 2 millioner, eller man koster 20 millioner. Det handler egentlig for mig hele tiden om sådan at løfte det niveau, man er i, og komme og stræbe mod det allerbedste. Og så er det, ja, så bliver de bliver dyre, de skal have mere løn, dem her, og transferne bliver heldigvis også større, så man kan få lov at være mere med i det.
Mm.
Men som sådan, så bliver dagland ikke anderledes i det, fordi selvom man hedder Anderlecht, så er der også nogle klubber, der er større end dem, som vil tage nogle af de spillere, vi synes er interessant, og hvor vi ikke kan konkurrere med dem. Nu er det bare Premier League-klubberne og Bundesliga-klubberne, vi skal sidde og slås med, hvor vi ikke kan være med. Ligesom med Viborg, jamen, så var det nogle andre klubber, vi ikke kunne slås med at være med. Så vi er bare røget højere på rangstien, men der er desværre stadigvæk nogen, der er større end os, som gør, at vi skal være så dygtige, og vi skal være smarte. Og derfor så skal vi også kunne sælge projektet godt ind, i forhold til at finde de spillere, der er sultne, der gerne vil have til.
Ja.
Og så bruge pengene rigtig, rigtig fornuftigt.
Men når du så skal sælge spillere, fordi man kan sige, at fodboldfilosofien og den måde, man gerne vil gribe det an på, den er jo sådan set meget en til en, uanset hvor man kommer hen. Men hvordan finder du ud af, fordi det er jo igen nogle andre priser, om den spiller skal koste 40 millioner eller 68 millioner? Fordi det er jo nogle tal, du ikke har slynget med før, kan man sige. Ikke? Hvordan lærer man at sætte sig ind i det?
Jamen det er, altså for mig så er det igen market. Market går hurtigt ud og bestemmer priserne, og vi kan også se sådan, jamen, hvad har han af værdi for os? Hvad kan vi gå ud og erstatte ham for, i forhold til den type, vi har spiller?
Ja.
Så det indikerer ret nemt, synes jeg, hvor ligger vi hen i det? Og så er der nogle andre ting, der falder ind i, jamen er det god timing for os at skal sælge ham eller ej? Har vi noget, der på vej, så er vi lidt mere villige til at kunne gøre det. Så der er mange faktorer, der spiller ind på en prissætning af en spiller. Men det er klart, at vi skal jo hele tiden kigge på, jamen, vi vil gerne sælge dyrest muligt, vi vil gerne købe billigst muligt, i forhold til at kunne løfte os på den måde. Men det kommer helt af sig selv, synes jeg. Når der er nogle spillere, der gør det godt, så kommer der interesse for det, og så kommer der nogle bud, og så har man ligesom en prissætning for, hvor man gerne kan se, hvad vil de gerne give, og hvor lå vi egentlig hen på det? Kan man nå hinanden, og kan man ikke det? Jamen, så er det bedre, at man beholder spilleren, og så må han spille videre, og så må man vente til, at prissætningen bliver rigtigt. Og kan man ramme den nogenlunde, jamen, så skal man i en handel på den. Men der er jeg ikke... Det synes jeg faktisk, det går rimelig af sig selv. Det er ikke det største issue, synes jeg. Det største issue, det bliver nu her, skal sammensætte en trup, der er slagkraftig.
Hvordan reagerer man egentlig, når man er i Viborg, og så lige pludselig ringer telefonen og siger, dag, det er Paul van Himst fra Anderlecht. Kigger du ind? eller hvordan det nu er foregået? Hvad tænker man så?
Ah, der bliver man da sådan lidt... så tænker man sådan, det skal man da lige lytte til. Hvad er det for noget, det her? Og så tænker man, det skal man lige mærke lidt efter også. Er det nu, eller er det rigtigt? Og hvad betyder det lige? Og så jeg vil sige, sådan i starten, så tager man det egentlig stille og roligt. Der har været nogle ting tidligere også, hvor man sådan, om det må man se, hvad der sker, og er et godt sted, så det er ikke, så man har haft travlt med et eller andet. Eller, så det må gå sin gang, hvis det er. Mm-hmm. Men så kunne man jo godt mærke, at den begynder at blive mere og mere seriøs, og det godt kunne ende med noget. Og så begynder det at sætte nogle tanker i gang. Personligt, familien, hvad skal der ske derfra? Og så begynder at tage nogle tanker derfra.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er jo lavet mange, skal vi sige, spøjse, spændende, mærkelige, store karriereskift i tidens løb blandt mennesker. Du er politimand. Du har blandt andet kørt rundt i bandeenheden. Du har været i Mjølnerparken og kigget på Loyal to Familia, Brothers, HA og hvad de nu hedder alt det. Men når man nu er i bandeenheden, og nu skal du så til Anderlecht. Altså, og det er jo ikke noget... der er sket sådan, kan man sige, i dine unge år, fordi når man er færdig som politimand, så er man jo allerede blevet voksen. Altså, hvordan kommer det skifte overhovedet fra Mjølnerparken til Anderlecht?
Ja, jamen det sker jo ved, at jeg er rigtig, rigtig heldig, at da min tur er så færdig over i København i politiet, så ringer IGF og spørger mig, om jeg kunne være at komme ud og blive U19-træner på det tidspunkt. Og der har jeg tidligere været ude som U13-træner, U12-træner og været der i halvandet år og fået et godt forhold til mange folk derude, er Aarhus-dreng og kendte klubben godt. Og fik så muligheden der, og fodbold har bare altid fyldt meget i mit liv, og grunden til, at jeg tog ind i militæret og blev officeraspirant, det var egentlig på grund af lederuddannelsen i det. Jeg synes, det var spændende med mennesker og ledelse i det, og da jeg tog på universitetet og læste økonomi og HA Almen, så var det egentlig også fint, man tænkte på sigt, at det kunne være interessant at komme ud og have noget med ledelse at gøre. Og med politiet, jamen, det var også med mennesker at komme ud og agere med dem. Så jeg har hele tiden haft en idé, om jeg gerne ville ud og lave et eller andet med ledelse. Og når man kom ned med fodbold, så synes jeg, det var helt fantastisk, for det var også min store passion. Og når man ikke var verdens bedste fodboldspiller, så kunne det være, at man blev dygtig til noget andet. Så da AGF ringer der, så var det bare noget, jeg tænkte sådan, jamen, det kunne da være ekstremt spændende. Og jeg så det ikke, som om man havde spildt sin politiuddannelse, for jeg fik rigtig mange værktøjer og redskaber med derfra, som jeg mente, jeg kunne tage med over i fodboldverdenen og bruge også til at kunne have med unge mennesker at gøre, få et hold til at fungere. Så jeg tog orlov fra politiet i 3 år. Jeg fik en 3-årig kontrakt i AGF, og trådte jo så til der som U19-træner, og endte med at være det i de 3 år, og køre så videre derfra.
Mm. Men når nu du siger, at du kommer fra politiet og fra militæret, der kan jeg jo godt regne ud, at begge steder er det jo i den grad en enhed. Altså det er et kollektiv. Hvis du går ind i en landsby i Bosnien, så skal du vide, at din makker han holder øje med dig på den anden side. Hvis du er på en voldsom demonstration på Nørrebro som politimand, så skal du heller ikke være i tvivl om, der er nogen bag ved dig. Altså det er fællesskabet.
Ja.
I Anderlecht og i alle mulige andre fodboldklubber, der er nogle kæmpe store egoer, der hellere vil skyde selv. Og hvis man sådan billedligt talt går sine egne veje i militæret eller politiet, så kan nogen jo dø af det rent faktisk. Ja. Det er jo nogle helt andre mekanismer lige pludselig.
Ja, det er det. Og alligevel så synes jeg, der har været en god parallel til det. For noget af det, jeg synes, vi lykkes med herude, det er jo, og egentlig også i AGF med U19, og nu skal de høre det ordentligt, drenge, når jeg siger det sådan her. Ja. Jeg havde nogle fantastiske drenge derude, og nogle af mine bedste fodboldår havde jeg også med vores sidste U19-hold. Men det er ikke alle dem, der er blevet professionelle fodboldspillere. Men de var bare pissegode sammen. Ja. Et fantastisk fællesskab, vi havde skabt der, hvor man ville mere. Og det gjorde også, at vi i mine øjne, når man sådan kigger tilbage, så er vi nok overperformet. Vi præsterede mere, end vi var berettiget til på vores talent på det tidspunkt. Også mig som træner og dem som spiller. Men sammen, der fik vi skabt et eller andet med, hvor vi bare vidste, hvor vi havde hinanden henne. Og det er jo det, jeg synes, der er rigtig, rigtig interessant i det. Og det synes jeg faktisk også, vi lykkedes med i Viborg. Jeg har nogle fantastiske, for mig er det ikke kollegaer, jeg har længere, så er det et venskab, man har fået skabt med mange mennesker. Men det gør jo også, at jeg ved jo også, at når vi går til en kamp, så vil jeg gerne gå forrest. Jeg skal nok skubbe de første væk, hvis der er et eller andet. Men det ved jeg, det vil de også gøre for mig. Mm-hmm. Så det er ikke bare et arbejde, man går på længere. Og det er jo det, der gør, at det er rigtig, rigtig spændende at skabe noget. Og det er jo også det, der var i militæret. Altså, man skal fandme være en sink, og man skal ville det her helt vildt, og man skal lægge hånd på kogepladen for at ville opnå noget sammen. Og kan man det, så er det rigtig, rigtig spændende at være en del af. Og så er det klart, at jo, man kommer ind i en fodboldverden, hvor der også er en ego-verden, og det er ikke et dårligt sagt, at det er det, for det må det gerne være. Så skal man bare sørge for, at man forstår, at hvis man skal have lov at shine individuelt, så gør man det bare bedst i en kollektiv kontekst. Man har brug for sin holdkammerat, man har brug for sin medkriger, når man skal i kamp nu her. Fordi de skal forstå, at sammen med dem, så står man bare endnu bedre individuelt også. Og det er jo den der følelse af at få skabt noget, at hvis man er sammen, så er man lidt bedre, end hvis man står alene.
Men hvordan får man det fortalt? Fordi uden at du skal forholde dig til Bo Henriksens karriere i FC Midtjylland, men han kom jo fra nogle stærke kollektiver i Brøndshøj og i AC Horsens, og pludselig skulle han arbejde med nogle store stjerner, og der var et helt andet hierarki lige pludselig. Du kommer jo ud for det samme i Anderlecht. Altså, hvad er den væsentligste forskel på at arbejde på det stærke kollektiv brede hold, og så på et sted, hvor der er etableret landsholdsspillere fra mange lande?
Jamen, jeg tror, det er at få skabt en klar strategi og en klar retning om, at man skal forstå, at man skal være sammen omkring det her. Mm. Og man skal forstå, at hvis man vil det allerbedste for sig selv, så skal man vil det allerbedste for holdet, altså for kollektivt. For det er den bedste måde, man kan shine på. Du kan ikke være den bedste version af dig selv, hvis du ikke kan holde kammerater med. Det er simpelthen umuligt. Mm. Og det synes jeg, man ser gang på gang mange steder, hvor man godt kan se, hold kæft, de har mange gode individuelle spillere, men det er jo ikke et godt hold, de har. Og for mig så handler det om, at kan man komme et sted hen, hvor man har nogle rigtig, rigtig, rigtig dygtige spillere, men man faktisk har det allerbedste hold, så er man nået langt.
Men det lyder jo meget nemt, men hvordan får man det praktiseret? Fordi det er jo nogle gigantiske egoer.
De bliver jo bare større og større. større. Ja, og sådan er det jo, og når der er flere og flere penge i det, så begynder også at komme andre interessenter ind i det. For mig så er det er i talesættelse dagligdagen. Det er et miljø derude, hvor man forstår, at det skal være arbejde, det skal være sjovt, det skal være hårdt. At man ved, at hvis man arbejder for kollektivt, så har man lidt større chance for at slå igennem individuelt, og det skal man forstå. Og det starter indenfra. Det starter inden for klubben, det starter fra ledelsen, det starter fra hele den der strategi, man præsenterer. Men det gør det også, at det er lidt nemmere for os at rekruttere de rigtige folk, der gerne vil det. Så for mig så har rekrutteringen jo også været en stor del af at få skabt de folk ind, både uden for banen, men også på banen, som har det mindset og har den forståelse af, at jeg er en holdspiller. Men jeg er det selvfølgelig, fordi jeg gerne vil individuelt opnå rigtig, rigtig meget. Mm. Og så pacificeringen af at hente de rigtige typer ind, som kan understøtte den strategi, man har, er rigtig, rigtig vigtig. Og derfor er rekruttering, både af spillere, men også af medarbejdere, en meget, meget vigtig faktor i forhold til at opbygge noget, som har den forståelse, hvor man egentlig kan tilsidesætte sit ego for at forstå på den lange bane, så får det faktisk lov at shine.
Men hvordan finder du de spillere, Jesper? Fordi altså det er jo klart, at det fodboldmæssige niveau skal være i orden, man skal kunne spille med, man skal kunne gøre en forskel i Anderlecht. Det er klart, det er en fuldstændig logisk forudsætning.
Ja.
Men så er der nogen, der er lige gode, og nogen kommer fra Serbien, og nogen kommer fra Norge og så videre. Hvad er det så for nogle menneskelige kvaliteter, du går ind og kigger på, inden du skriver kontrakten med en af dem?
Jamen for mig så er den personlige samtale, man sidder og har med dem, inden man skal skrive, den er ekstremt vigtig. Mm. Det er der, du har en fornemmelse af, kan det her blive godt sammen? Kan vi kigge hinanden i øjnene og stole på hinanden, når man skal gå ud på en fodboldbane? Og så handler det også om at forstå, at det er ikke bare at tage en spiller, og så sætte ham ind med 10 andre, og så fungerer det bare. Der er nogle menneskelige relationer, der skal passe sammen, og det skal man selvfølgelig også være opmærksom på, når man skal konstruere et team med mange forskellige nationaliteter, så giver det bare nogle større udfordringer. Mm-hmm. Så det er også noget med at rekruttere ud fra et grundlag, som gør, at man ved, at de kan falde sammen hurtigere, de kan tilpasse hinanden, de kan spille hinanden lidt bedre, når de kommer sammen. Så der er noget geografisk, demografisk, og så er der selvfølgelig noget på alderen, hvordan ser den ud med dem? Sprog, hvordan ser det ud? Er der noget kulturelt? Er der noget religion? Alle de ting, der sådan falder ind i det, det er jo alle sammen sådan nogle små faktorer, som spiller ind i at sige sådan, jamen det har også en lille vægtning af, hvad er det, vi leder efter lige nu? Hvad mangler vi på holdet? Hvad for nogle personligheder mangler vi? Har vi for mange, eller har vi for få ledere? Har vi for mange trosoldater, der bare gør, hvad der bliver sagt? Eller skal vi have nogen, der trænker lidt ud af boksen også? Hvordan får man skabt den her rigtige trupsammensætning, som egentlig gør, at vi synes, vi er i god balance? Det er en homogen trup, men vi kan også godt lige skrue på den, hvis der skal det til det. Og det er jo en analyse, der skal gå i gang, når man træder ind i et nyt sted. Ligesom det var med Viborg, hvor man gik hele truppen igennem, og sådan, nu er det her. Og så begynder man at planlægge nogle vinduer frem og sige, nu fornemmer jeg, at det skal være der, vi skal skifte den, nu skal vi skifte den, nu skal vi have gjort plads til ham, der kommer ned for han kommer med nogle rigtig gode værdier, som kører med til at løfte os lidt længere op. Mm. Så det er en større ting i det. Og det er klart, at der er også nogle nogle typer, som tænker, hvad fanden er det for en idiot, der kommer fra Danmark nu, og nu skal han til at bestemme det hele og lave om på tingene. Og det er jo fair, og der må man jo kigge hinanden i øjnene og sige sådan, det er også helt okay, det er din holdning. Vi kører altså nu, og vi kører med 120 timen, og enten så hopper du med på den vogn her, eller også så skal du finde en anden vogn at hoppe med på, og så skal man løse det. Men det vi ikke har tid til, det er at have nogen med på et projekt, som ikke tror på det. For det er der ikke nogen, der er tjent med. Og så er det bedre, at man skilles vejen ret hurtigt, så man kan komme videre.
Så man kan komme videre. Ja. Jeg sad en dag, og det lyder så flot, men det gjorde jeg. Jeg sad og talte med Frank Arnesen, og han fortalte mig en helt ny dimension, som, det må jeg indrømme, det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men han sagde, nu han skulle ud og købe og finde spillere, så kiggede man også på, og han brugte selv eksemplet og sagde, jamen jeg skal bruge en højre bak, vi ved, der er en rigtig god en god Balkan højre bak, men vi har tre spillere fra Balkan, så hvis vi køber en fjerde der, så får vi ikke solgt noget merchandise, vi får ikke solgt flere trøjer, fordi det marked er dækket ind, men vi er svage i Nordeuropa, så vi er nødt til at finde en op i Nordeuropa. Er det også sådan noget, så foregår det også sådan, tror du, når man kommer til Anderlecht? Fordi der er jo også en kommerciel vinkel i det.
Ja, det er rigtigt. Det er en vinkel, nu lyder jeg sådan lidt, den fylder ikke så meget af mig.
Nej.
Men det er godt nok, hvad nogle af de andre tænker derude, og det er også noget, man skal tænke på. Men, men for mig, så det er det vigtigste, det er det sportslige, og det er på truppen. Passer den sammen? Kan de komme med noget? Og så er jeg enig i, at hvis man så står med to helt lige, og det egentlig ikke har nogen forskel på noget som helst andet, så er det jo godt være en fordel at gøre det. Der har jeg ikke været hen endnu, at det har været det i det. Men for mig, så er det virkelig med at finde, passer den ind i spillestilen? Passer den ind på aldersmæssigt? Er han den helt rigtige type, vi kan få ind nu her? Kan vi lave en vej, hvor vi gør ham endnu bedre, end hvor han var, da han kommer til? Og kan han falde til lynhurtigt? Så har du klikket mange af de bokser af for mig, der er de vigtigste. Er han sulten? Har han en lyst til at komme og blive bedre hos os? At det ikke kun er for pengene, man kommer, men man faktisk kommer, fordi man synes, det her det er bare et rigtig fedt sted at få lov at være.
Mm. Jesper, hvad er det egentlig for en verden? Fordi hvis man kigger sådan på din karriere, det er gået fantastisk i Viborg. Det er uomtvisteligt. Det var knap så godt i AGF, som ryger ned. Det var heller ikke det bedste valg, du lavede i verden at tage til Panathinaikos. Og nu skal du så til Anderlecht. Og det er jo alt sammen foregået inden for ret kort tid, kan man sige. Hvad er det for en verden?
Altså hele den verden, jeg tror ind her. Ja. Det er en kaotisk verden. Det er en ekstrem emotionel verden. Og det er nok også det, der gør, at den er kaotisk. Mm. Jeg har ikke fortrudt nogen af de valg, jeg har taget i det. Og jeg har haft en fantastisk tid i AGF. Jeg vil sige, det eneste, jeg har fejlet på, det var de 11 kampe, vi fik nederlag i der. Ellers så havde jeg haft en fantastisk tur op i det. Og der var mange ting, jeg gerne ville have gjort om, hvis man kunne få lov at gøre det. Men man lagde også meget af den proces, man havde været igennem der. Og komme styrket ud af det. Og nogle gange, så finder man også ud af, at når man træffer nogle valg, så finder man også ud af, hvad der er vigtigt for en. Det gjorde jeg også med Panathinaikos. Jamen, man blev klogere af det. Men man fandt også ud af med sig selv, okay, det er ikke det. Der giver mig energi i det her. Mm. Og så finder man faktisk ud af, så er det ikke det vigtigste i verden, der skal være der. Så er det bedre at sige stop, og så komme hjem og lave noget, man er rigtig, rigtig glad for. Men det er jo en verden, der så mange har en holdning til. Jeg tror, hvis man arbejder i Vestas som direktør, så er du ikke lige så meget på forsiden af Ekstrabladet, som man er, hvis man er sportschef eller sportsdirektør i Brøndby eller FCK eller andre steder. Der er ikke lige så mange, der har en holdning til, hvor mange pumper du får solgt på Grundfos, eller hvor meget det sker, men det har de godt nok til, hvis du har tabt i weekenden i en fodboldkamp, så kan alle sidde og snakke med omkring det. Og det er jo en, det kan være hårdt, men det er jo også det, der gør, at vi synes, det er interessant, og hvad er det game her? Det er jo, at vi også får energi af, at det betyder noget for andre. Og det egentlig, det er sådan, det er det, jeg håber, at når man på et eller andet tidspunkt er gammel, og man skal sætte sig i sin lænestol, at hvis man har været med til at kunne give glæde til nogle andre mennesker, ligesom de har været med til at give glæde til en, så har det faktisk været et ret godt liv, man har haft. Så har man været med til at gøre en indflydelse på noget, og det tror jeg, det er noget af den største gave, man kan få, hvis man kan få lov at være med til på den måde at give noget til andre.
Men det er jo fra den ene yderlighed til den anden. Man ser det jo også med fodboldspillere. Så er der en angriber, der lige pludselig scorer 8 mål på en halv sæson eller 12 og ryger til Bundesligaen eller Premier League osv., og ikke slår til og bliver glemt hurtigt igen. Du har slået til her osv., men hvordan er det at skulle agere i sådan en verden, der bare går så lynhurtigt, både op og helt ned?
Jamen det er jo ligesom at løbe et maraton, og når du så føler, du kommer i mål, så starter bare et nyt maraton. Ja. Man kommer aldrig helt i mål med tingene, og det er hårdt. Men det er jo også spændende, og jamen jeg tror, man skal sørge for at have sig selv med i det, og man skal sørge for at tage nogle pauser en gang imellem lige at komme op i helikopteren. Og det kan godt være svært, fordi der er hele tiden et eller andet, der
Men det siger de jo alle sammen, Jesper, når de kommer ud til en eller anden stor opgave. Ja. Og hvad enten det er som spiller, som træner, sportschef eller et eller andet, så er det første, man siger, det er, at jeg skal være tro mod mig selv, jeg skal holde fast i mig selv osv. Det er jo nemt at sige, men hvordan gør man det?
Ja, men jeg har ikke den rigtige løsning på det nu, for jeg er ikke selv god nok til det. Jeg skal også Man skal godt på sig selv, tror jeg. Mm. Man skal sørge for at have et sted, hvor du får tanket energi. Jeg er helt vildt heldig. Jeg har en fantastisk kone og hustru og mine to piger derhjemme, som giver mig mega meget energi, når jeg kommer hjem og har haft nogle lange dage. Og de dage, hvor det ikke lige går den vej, jamen så et smil og et kram, så er man næsten lige får tanket energien op igen. At man har gode kollegaer omkring sig hele tiden, som også tænker på, hvordan har du det lige? De lige kommer ind og lægger skulderen eller hånden om skulderen på en. De der små ting, det giver mig vanvittigt meget, at man har den der tillid, og at det ikke bare er et arbejde, man går på, fordi så skulle man finde et andet arbejde, hvor man har mere tid ved siden af. Det er jo ikke et 8-4, men når man er sammen med så mange mennesker, som bare går klive sammen med, så giver det også en energi til, at man egentlig kan køre lidt længere på tingene. Og så tror jeg på, at man skal, jo flere dygtige folk der er omkring en, jo nemmere er det også at være den bedste version af sig selv, for man kan ikke klare det hele selv, og det skal man huske. Og få uddelegeret og få ansat nogen, som er lidt dygtigere til at lære noget af det, som man ikke selv er så dygtig til. Mm. Og det er ikke en skam at gøre det, og tro på, at der faktisk nogen, der kan åbne nogle døre, der er lidt større end dem, man selv kan åbne.
Jesper, hvordan gør du din entré, fordi når der kommer en etableret spiller ind i en klub, det kan være Viborg, det kan være Anderlecht, det kan være alle mulige steder, så er der jo forskel på, om det er en, der kommer med 400 Superliga-kampe eller 50 landskampe osv., hvor man nu lander i hierarkiet. Med alt respekt, så kommer du jo ikke ind i Anderlecht. Der vil ikke være mange af spillerne dernede, der rent faktisk ved, hvem du er.
Nej.
Hvordan starter du med ligesom at få slået fast, at nu chefen, der er kommet en ny sheriff?
Jamen, det gør jeg ved at sætte en klar linje. Fortæl omkring strategien. Fortæl om, hvordan det er, vi gerne spille fodbold. Få ansat en cheftræner, som også kan praktisere det på en god måde, som vil tro mod det også. Få ændret de ting i dagligdagen, som jeg synes, der kan ændres, så man også kan se, der kommer noget ændring til det bedre. Men først og fremmest, så håber jeg på, ved at de kan se, at man er autentisk, og at de faktisk godt kan se, at det er også en person, som vil det bedste for klubben og for dem. Mm. Så man ikke bliver sådan en, at de føler, at de skal følge, eller at man skal banke på døren 20 gange for at få lov at komme ind, men at det faktisk bliver et åbent miljø, og at de egentlig gerne vil være en del af det, vi sætter i gang. Det er nok det vigtigste for mig. Jeg skal ikke tvinge nogen, eller have behov for at stå og råbe højt, og skrige op og ned af stolpen for det. Men jeg vil rigtig gerne have folk, de føler sig motiveret af det, vi kommer til at præsentere dernede. Mm. Og de derfor gerne vil være en del af det. Og det er mit håb og min anke, at det bliver sådan, det bliver.
Hvad er det? Hvorfor er danskere i så høj kurs omkring, som på trænerbænken eller i staben omkring? Altså, vi har succes. Kasper Hjulmand har succes herhjemme. Jon Dahl har fået det i Blackburn. Thomas Frank, Svensson nede i Bundesligaen. Og der er faktisk rigtig mange, der har succes. Der var også rigtig mange ude for 10 år siden, de har bare ingen succes. Hvad er det, at de der danskere kan lige i øjeblikket?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, vi jeg vil sige, dem der er ude lige nu her, dem som du nævner, det er også nogle top navne. Det er dygtige trænere, det er dygtige ledere, det er folk, der har en klar idé om, hvad de gerne vil. Og jeg tror, den der, altså jo mere afklaret med du er, hvad du gerne vil, jo nemmere det også at lave nogle afgrænsninger, og dermed egentlig holde sit fokus og sin styrke på det, man synes, man er dygtig til.
Mm, men det er ligesom om i øjeblikket, Jesper, at alene det, at man er dansker, så er man allerede et godt stykke frem i køen i hvert fald.
Ja, det tror jeg også, og det er der ingen tvivl om. Altså, for det første så har vi et landshold, der gør det rigtig, rigtig godt, og også er blevet kendt på nogle andre faktorer, også på noget ledelse i forhold til Kasper, som er foregangsmand for det. Men så har man jo også nogle andre danskere, som præsterer lige i øjeblikket, og de er jo også med til at bane vejen for os andre, til at de egentlig også er med til at bygge et brand op om de danske ledere og trænere, at de kan noget, og de kan komme ud og gøre en forskel på tingene. Så på den måde, så tror jeg, at de har været med til at gøre tingene lidt nemmere for os andre, i forhold til at kan komme ud og præstere. Så tror jeg, at det vi kommer med, det er nok et mindset i Danmark om, at man skal opføre sig ordentligt. Man skal kunne give folk i øjnene. Lidt ned på jorden måske også. Mm. Og det kan godt være nogle af de ting, der kan være med til at være lidt anderledes, end det er ude, når det er så følelsesmæssigt, det man kommer ind i. Og der tror jeg, man kan komme ind og gøre en forskel, og forhåbentlig få tiden til det også.
Radio 4 taler med Danmark.
En ting, Jesper, som jeg selvfølgelig vil spørge dig om, og som jeg ved, du ikke gider svare på, nu spørger jeg alligevel. Og det er sådan ikke for at gøre grin med nogen eller noget, men det er jo fænomenet, situationen Bernjo Verhagen der. Og det er som ikke for at skulle grine af det-agtigt, men det er mere for at forstå, hvad er det, der kommer ind ad døren, når man sidder som sportschef? Altså jeg tænker, kommer der alle mulige videoer, kommer der skrivelser, billeder? Fordi jeg ved jo, I bliver bombarderet med alle mulige ting fra folk i hele verden. På et tidspunkt var det jo hvad er det, han hedder, den mørke angriber. Hans fætter var jo blevet solgt til Herfølge, og en af de bedste angriber i verden. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men det kommer tilbage hjem lidt. Men hvad er det, der kommer i postbunken hele tiden til?
Der kommer jo sindssygt mange ting. Jeg synes, det er vigtigt at skille skidt fra kanel, i forhold til hvad man kigger på. Altså møder scout på et eller andet, jamen, så er det jo spillere, der skal scoutes til at skal spille på et første hold, som man igennem en lang proces med passet ind til spillestilen og alle mulige andre. Og så var der den case her med Verhagen, som var en helt anden case, som ikke var scoutet til at skulle spille for os, men som egentlig var en proces i, at man skulle hjælpe ham videre på nogle andre parametre. Og så finder man jo ud af, at det er jo en... ren fodboldfidus, og vi er blevet snydt på nogle, andre agenter også, som vi egentlig troede, vi kunne have stolet på, og nogle referencer, som ikke var rigtige alligevel. Og det lærer man jo meget af, men det er jo bare desværre også den del af verden, der er i, at der er rigtig, rigtig mange, der prøver at narre og snyde, og finde de smuthuller, der er, hvor de kan komme til nogle nemme penge. Og også selvom der ikke var penge involveret i det her, så er der stadigvæk nogen, der gerne vil prøve at bedrage, og det er jo det, der er. Det er jo bagsiden af medaljen at være i sådan en verden her, og ja, det er jo ikke sjovt at være udsat for. Det er ikke sådan.
Altså nu er det kommet på afstand. Viborg gør det fantastisk. Du gør det endnu bedre personligt og så videre. Så den er jo på afstand, og det er meget vigtigt på det, som ikke får at træde i den for at gøre noget til grin. Det er mere for at forstå mekanismerne. Altså hvad fanden sidder man tilbage med bagefter, når hele den her Verhagen-sag har lagt sig?
Jamen man sidder med en oplevelse af, at man skal tænke sig rigtig godt om, man skal være desværre også i baghovedet hele tiden, at der er folk, man ikke kan stole på, og som ikke vil det bedste i en, og det kan jo nogle gange godt være et stort mismatch, når man egentlig selv har en intention om, at man skal tro på det bedste i folk, og det vil jeg nok sige, det er nok den største værdi, vi har lært af den case der.
Du er ikke så meget for at tale om det, kan jeg høre.
Nej, men jeg synes heller ikke, han skal have mere stjæl, siden han har fået. Så.
Nej, det endte jo trist. Han blev dømt for røveri og vold. Frikendt for en sigtelse for voldtægt, så vidt jeg husker ikke. Men bliver dømt for røveri og vold. Det var jo George Weah. Det var George Weahs fætter, eller en af hans mange fætter, der tilsyneladende turnerede rundt i Europa og blev solgt. Hvad gør man? Altså, hvad er det for et filter, man efterhånden kan kigge på? Fordi der er jo mange Verhagener derude, som byder sig til alle mulige steder.
Jamen. Jamen, det ved jeg sgu ikke, hvad man skal sige til. Altså, det er vel, at man skal være tro mod det, man tror på. Man skal have den gode mavefornemmelse med det, man laver. Og så tror jeg stadigvæk, at der vil være folk, der kommer til at lave fejl. Og det er jo en del af fodbolden. Og det er jo en del af en proces, man kommer til at lære af. Og så er der nogle fejl, som bare er trælsfitte på noget personligt, som tager lang tid. Og så må man komme videre derfra.
Men hvordan fungerer netværket? Altså, nu tænker jeg ikke på Verhagen, nu tænker jeg generelt, nu skal du til Anderlecht, du skal købe og sælge nogle spillere og sådan nogle ting. Du har scouts ude, men vil du også selv ud og se en spiller 2, 3, 4 gange, eller er det nok at se noget video, eller hvad sker der, inden man skriver med en spiller?
Jamen, det er jo en lang proces. For det første, så er det jo at sørge for, at man finder den position, som passer til den spillestil, man har. Har de egenskaber, der skal til, før man kan komme ind og udvikle mere på ham. Og når man så har gjort det, så har man en masse kopier, man så siger, jamen, de har linket op på den her position, på den spillestil, vi har. Hvor bonger de ud? Hvor matcher de rigtig godt på det? Og gør de det, jamen, så kommer de igennem et filter mere, og så skal der jo ses en masse fodboldkampe. Og når man så har fået gjort det, jamen, så begynder man jo egentlig at gå igennem noget live på ham nogle gange. Kan man få nogle folk ud og se ham? Det er nemmere, når der ikke er corona. Og når man så har fået gjort det, jamen, så begynder man at tage nogle samtaler. Kan det overhovedet lade sig gøre økonomisk? Kan det lade sig gøre personligt mæssigt? Er det en spiller, man synes, der er interessant at få ind i en trup og i klubben? Kan han bidrage med noget i dagligdagen også? Og lykkes det, jamen, så går man i gang med en forhandling og prøver at få ham op og skal have kigget et lægetjek igennem og alle de ting. Og så kan man begynde at signe spillere. Sådan. Så det er en lang proces, synes jeg. Det er også en proces, der kører over mange måneder, nogle gange flere år, hvor man egentlig begynder at bejle lidt op til at måske gøre dem lidt mere bløde, hvis det er nogen, der tager lang tid at få, og hvis man ved, at man har lagt niveauet lidt højere, end man egentlig gerne vil ramme, jamen så tager det bare tid at få det igennem. Så det er sjældent sådan nogle hurtige handler, hvor man så lige får dem igennem, for det handler om at få den rigtige følelse, og det handler om at have kigget ham rigtig godt igennem, og få nogle gode rapporter på ham, få nogle forskellige input fra forskellige interessenter, som har haft med ham at gøre, både som ung og som ældre, og så derfor så danner man så et billede af, om det er en person, man gerne vil have ind og kan spille med.
Hvor meget kigger man på, eller hvor meget kigger du på statistik og data, fordi der er jo nogen, altså det ved jeg jo, så sidder man og siger, jamen 66% af hans indlæg rammer en eller anden i panden inde i feltet. Kigger du på det og ser, hvor mange førstgangsafleveringer ud af 40 rammer osv.?
Nej, så meget gør jeg ikke på det, men det er der nogle andre, der gør, ja, før jeg kigger. Ja. Men det er klart, at vi kigger jo på alt det, vi overhovedet kan få, og data er en stor del af fodbolden, og er også blevet det mere, end det har været tidligere, og jeg tror, det bliver endnu mere i fremtiden. Det kan aldrig stå alene, men det er med til at underbygge nogle af de ting, vi har, og det er jo med til at kunne være, at vi kan screen lidt hurtigere i forhold til, hvad er det specifikt, vi kigger efter, og hvad siger vi måske farvel til, som vi skal have erstattet. Siger vi farvel til Christian Sørensen, så kigger vi på, okay, hvor mange indlæg mister vi ved ham, indkast, hjørnespark, assist i åbent spil, hvad med det åbent spil generelt, uden der assist i, hvor god er han i det, hvad siger vi farvel til der, hvad er det så, vi skal have erstattet, og det er ikke så, vi kan erstatte det en til en, men hvis vi så kan få noget af det der ind, så kan det være, at vi kan frigive noget andet, men hvem skal så komme med de andre ting på holdet, så det er en større puslespil, når man sådan skal lave de ting, men data er noget, vi kigger på, både på vores rekruttering, men også på vores in-house, på evalueringerne.
Så den der video med den der spiller, der laver fire mål, det kunne være Per Petersen i gamle dage, der laver fire mål i en kamp.
Ja, den er død.
Den falder ikke for mere.
Det bruger vi faktisk slet ikke. Nej. Altså der går vi vores egen analyser, og vi får kigget vores egen kampe, vores egen rapporter. Så jeg tror, det er ved at være en uddød race. Heldigvis.
I den samme samtale, da jeg sad og snakkede med Frank Arnesen der, han sagde, Claus, det vi kigger på, det er jo ikke, om de kan score tre mål med hælen. Vi kigger på deres bundniveau. Hvad er de værd, hvis de spiller en rigtig lortkamp? Er det også sådan noget, man kigger på?
Ja, det er det. Det synes jeg også, det er. Det er også det, der gør, at man er lidt mere sikker på den investering, man laver. At man skal ikke spille på sit topniveau hver gang, men hvor ligger bundniveauet henne? Og hvad kan vi i hvert fald som minimum forvente af en spiller, der kommer ind? Og så er det jo forskel på, om man er 32, eller man er 18 år. For der skal også være minimum eller mulighed for, at man kan lave nogle udsving, og man kan udvikle sig, og man kan lægge nogle lag på. Men det er klart, at vi kigger på, at Hvor kan de gå ind og præstere på day one? Hvor er de om 6 måneder? Hvor er de om 1 år? Og det er klart, jo mere du betaler, jo hurtigere får du det, du egentlig gerne vil ramme på. Men nogle gange, så er det også det, der giver motivation, det er at se nogen, der løfter sig og vokser i det miljø, man kan skabe. Altså de omkringliggende ting i det. Hvor meget kan man egentlig få noget til at blomstre? Så det er hele tiden balancegang, synes jeg, hvor man kommer ind i markedet på det.
Det der med at blomstre, hvis nu vi kigger på Viborg, vi sidder her og kigger ud over træningsanlægget. Altså spillerne i Viborg gør det fuldstændig fantastisk nu, men de er jo ikke blevet bedre fodboldspillere på 8 måneder. De løber jo ikke hurtigere og sparker ikke hårdere og hopper ikke højere, sådan groft sagt. Og du slipper ikke afsted med at sige, at det er dygtige spillere. Men hvad er forskellen? Altså, hvordan kan det lige, altså, hvad er det, der sker i truppen, når de bare præsterer, som de gør nu?
Jamen, jeg tror, det er en stor kredit til det trænerteam, vi har, til det miljø, der er omkring det. Alle de folk, der egentlig i dagligdagen også er med til at sørge for, at de falder til. Selvfølgelig bliver de dygtigere, når vi er herude, men jeg er enig, det er jo ikke noget, der lige sker med det samme. Men de falder ind i en organisation, som er velkørende. De falder ind i et miljø, hvor man har lyst til at være. Og så tror jeg også på, at vores scouts og hele teamet omkring det har været dygtige til at finde de spillere, som man også synes, der passer godt ind i det. Som også gør, at man kan få lov at se dem i den rigtige version af sig selv. Der, hvor de egentlig deres styrker kommer til mere i spil, end deres svagheder, de gør. Og det er jo en stor del af det, og det er jo derfor, det er så komplekst med fodbold, at der er så mange små faktorer, man skal have med ind i det, for at det kan lykkes. Fordi du kan være verdens bedste fodboldspiller for et hold, men det er jo ikke sikkert, at han kan præstere, hvis man spiller på en anden måde eller et andet miljø. Og det er jo det, man aldrig helt ved, før folk de lander. Hvordan passer de lige ind i det her, og hvad kan de bidrage med, og hvad kan vi bidrage med? Men det, vi kan sørge for, det er i hvert fald at sørge for, at vores organisation og vores rammer og staben omkring det alle med, de er så aligned alle sammen, at alle sammen ved, hvor man gerne vil gå hen. Fordi så er det meget nemmere at falde ind i et eller andet, når alle folk trækker i den samme retning. Og det er jo det, jeg håber og tror på, der gør, at når vi får spillere hertil, at man kan minimere den her onboarding-fase, som der er, når man henter nye medarbejdere eller nye spillere til, at den bliver så kort som muligt, og den bliver så effektiv som muligt. For så får vi jo endnu hurtigere et produkt af det, vi gerne vil se ude i daglandet ude.
Jesper, en del af programmet, det er, at jeg tager et billede af dig. Det er derfor, det hedder Fremkaldt. Det tager med min mobiltelefon. Og ligesom jeg siger til alle, jeg tager billeder af, så er det ikke andre end dig og mig, der får det at se.
Det er godt.
Nej, du sidder der, og så det er simpelthen ikke så meget, hvordan du ser ud, Jesper, fordi det kan jeg fortælle. Du sidder med dit hår tilbage, det er ret karakteristisk, det er sådan ligesom dit signaturhår. Så har du en blå sweater på med et mærke, og du har brune fløjlsbukser på, tror jeg faktisk, der.
Ja.
Og dit smil, og du har også alt muligt at være glad for, at der er succes på alle de parametre, som jeg kender til i hvert fald. Hvad er det for en mand, der sidder der? Hvor er du i livet i forhold til, hvor du havde håbet, frygtet, drømt om at være for 10 år siden?
Jamen, så er jeg et godt sted. Jeg har været heldig at være sund og rask. Jeg har fået lov at have et arbejde, hvor jeg har fået lov at præstere godt i. Har en dejlig familie, og jeg har det rigtig godt, synes jeg. Der er meget få ting, jeg sådan skal klage over. Og det, man skal klage over, det er heldigvis noget, man kan gøre noget ved, synes jeg.
Ja.
Så de store udfordringer, der er i livet, dem har jeg heldigvis ikke fået lov at skal have tæt på. Og det 7-13, det håber jeg også, der går lang tid før, man gør.
Men det er jo ikke så mange år siden, du kørte rundt i en uniform. Nu kan jeg ikke huske, at Anderlecht spiller ville lilla, ikke?
Jo.
Nu skal du have sådan en lilla uniform på, i hvert fald når du er på træningsbanen, formoder jeg. Var det noget, du overhovedet havde turde drømme om på det tidspunkt? Eller var der overhovedet et scenarie, du vidste, det eksisterede?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det var. Altså jo, jeg har altid haft en drøm om, at jeg skulle være manager i Liverpool. Men, ja. men det kommer jeg nok ikke til at være. Men drømme, det har jeg altid haft, for jeg synes, det er vigtigt at have noget at drømme for. Mm. Men jeg har også altid haft det sådan, at når jeg er i et eller andet, så lever jeg mine fuld ind i det. Og der var i politiet, jamen, så er det politiet, jeg gerne vil være i. Og når man er i det her game, så er det det, man gerne vil være i. Fordi det er der, man er den bedste version af sig selv, og man skal ikke have travlt med at nå en masse, tror jeg, for så bliver det svært at være i det, man er i. Så det er... det er svært at planlægge 10 år frem i tiden, tror jeg, i den verden her. Men det, man kan gøre for, det er, at man kan sørge for, at man gør det godt der, hvor man er. Og så få med til at forme det så meget, man overhovedet kan. Og opsøge de muligheder, der er. Og så huske at nyde det hele.
Men du er jo meget ydmyg, det kan man tydeligt høre. Nu siger du det der med at drømme, det synes jeg altid er så spændende. Man skal være realistisk i sine ambitioner i forhold til tilværelsen. Du siger jo, har jo helt sikkert også sagt til nogle spillere, prøv at høre, det er godt være, du gerne vil videre til Real Madrid, men nu må vi lige være realistiske, du starter ude på søndag, sådan groft sagt. Ikke? Har du været realistisk i dine drømme? Fordi der behøver man jo ikke. Der er jo ikke nogen bånd, når man drømmer.
Hey, men jeg tror fuldt og fast på, og det har jeg også sagt til alle de spillere her, og også dem, der er i staben. Altså, vi skal drømme, og hvis vi skal drømme, så bliver det godt nok en kedelig tilværelse, man har i, synes jeg. Man må godt have lov at prøve at drømme om noget, så er det ikke sikkert, at man lykkes med de drømme, men det er lidt det samme med ambitioner. Hvis man ikke har det, der var en gang en klog mand, der sagde, at hvis man rakte ud efter månen, så er det godt, man ikke fange den, men hvis man fanger en stjerne på vejen,
yeah,
så er det heller ikke helt tosset. Men hvis man ikke rækker ud efter det, så er det i hvert fald helt sikkert, så fanger du ikke noget. Og for mig så er det lidt det samme. Det er ikke sikkert, at jeg ender i Liverpool. Men det ender ikke ved, at jeg har haft en fantastisk oplevelse, og jeg har haft det godt der, hvor jeg er indtil videre. Og det er også en succes for mig, så det går, at man ikke når sin endelige drømme. Men på vejen derhen af, det kan også ende med, at det faktisk bliver det, man har drømt om.
Mm.
Og det tror jeg, der er vigtigt at holde fast i, og det håber jeg også kan give videre til mine børn og de spillere, der er herude. Drøm nu for pokker, og det går ikke lykkes, men det er jo ikke ens betydning med, det er en fiasko, eller det er, at man ikke er lykkes med det. Så har det været med nogle andre ting, og nogle gange så sætter man en kurs et sted, men så finder man faktisk ud på vej for noget derhen, så kan man godt dreje til højre i stedet for. Mm-hmm. Men det er ikke en dårlig vej, man tager. Man bliver lidt klogere på den, og så kommer man måske ind på sporet igen lidt senere. Men det der med at have lyst til at opleve noget og udfordre sig selv,
Hvad, så drømmer man videre. Nu ved jeg godt, at du vil svare, nej, nu har jeg et job i Anderlecht, det er det, jeg fokuserer fuldstændig på osv. Det er jo også fint, og selvfølgelig gør du det, det er jeg godt klar over.
Ja.
Men hvis vi bliver i billedet med den unge spiller igen, der drømmer om at komme på landsholdet, så er den drøm jo lidt mere realistisk, når man har startet inden 9 kampe i træk og scoret 16 mål. Nu din drøm om Liverpool, den er jo kommet markant tættere på, efter du skal være sportschef i Anderlecht. Hvad drømmer du om nu så?
Jamen, nu drømmer jeg om at gøre det rigtig godt der. Jeg drømmer om at komme ind og gøre en forskel og være en rigtig, rigtig dygtig leder dernede. Drømmer om at få sat et godt hold bag holdet. Drømmer om at få skabt succes til der, hvor man er. Altså det er de ambitioner, jeg har nu her med det. Det er det, der tænder mig helt vildt. At vi falder godt til som familie. At det bliver en god oplevelse for alle dem, der er involveret i det. Det håber jeg på, at det kan være det næste skridt i det.
Og lige til sidst, Jesper, hvornår har du været en succes i Anderlecht? Ikke i dine egne øjne, men i klubbens øjne, fordi det er jo ligesom dem, der skal skrive under på en forlængelse af kontrakten.
Ja.
Hvornår er du en succes i Anderlecht?
Det er, når de finder ud af, at de ikke kunne være mig.
Ja.
så tænker jeg, at så må det være godt, det man har lavet.
Mm-hmm. Men er det en anden plads end en guldmedalje? Er det top 6, eller hvad?
Ja, men det er faktisk... altså, jeg tror, noget det, jeg prøver, og det lyder corny nu her, men for mig så er det mere alt det, vi kommer til at ske mellem weekenderne, jeg kommer til at skal have den store indflydelse på. Det er, at vi får skabt en organisation, der er topskarp, at vi får skabt et præstationsmiljø, hvor vi præsterer hver eneste dag, for så skal det andet nok komme. Og så ved man også, at når man er oppe i de ligaer, som der, så er der altså også mange andre, der har en ambition om at vil vinde mesterskabet hver eneste år. Men vi skal op og spille med om det. Og hvor hurtigt vi kan gøre det, jamen det kommer an på, hvor stort stykke arbejde der er foran os nu her. Men min ambition, det er, at de kan se, at det vi bygger nu her, det er ikke bare bygget til i morgen, men det er også bygget til fremtiden. Altså skabe så stærkt fundament, som overhovedet muligt, som gør, at man kan være konkurrencedygtig på den lange bane. Også den dag, man har en dårlig sæson, så er man stadigvæk med, hvor det er sjovt, det skal være. Og det håber jeg, der kan være det. For så skal resultatet nok komme af sig selv derfra. Men alt det andet, hvor jeg kan gå ind og gøre en forskel her nu, det håber jeg på, at der bliver en succes.
Radio 4 taler med Danmark.